Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno. Tak, hezké odpoledne, vážení posluchači, dnes máme neděli 20. března 2016 a vy posloucháte živé vysílání z kladenského studia na Svobodném rádiu. Čeká na vás přehled zajímavých vybraných článků z alternativních médií. A jak říkám, posloucháte přední alternativní rádio v České republice. Rádio, které je opravdu, ale opravdu na vaší straně. Takže budeme rádi, když nám zachováte přízeň a poslouchejte, protože tyto informace se jen tak nikde u nás v České republice nedozvíte. Prostě hezký poslech a hezký den, vážení přátelé. a jako první přijde Petr Žantovský se svým mediálním ohlédnutím, takže myslím, že jeho pohled je opravdu velice jasný, velice břitký a stojí za to si jeho článek vyslechnout.
Parlamentní listy dne 19. března 2016 uveřejnili článek Petr Žantovský se vrací k anticeně Velebovi za politicky motivované vyhrožování ČT a upozorňuje, kdo je pod ní také podepsán. Měl by žádat satisfakci. Zdánlivou i opravdovou událostí končícího týdne se ve svém pravidelném ohlédnutí za mediálními zajímavostmi zabývá Petr Žantovský. Jeho pozornosti neunikla ani nejbizarnější příhoda našeho mediálního podsvětí uplynulých dnů, v níž šlo o opakované, politicky motivované vyhrožování České televizi. Za výrok týdne pak považuje úlet předsedy Senátu Milana Šticha, který se mu povedl v pořadu Události komentáře. Nikoli opravdovou, ale zdánlivou událostí týdne začíná mediální analytik Petr Žantovský své pravidelné ohlédnutí za tím nejzajímavějším, co se dalo v posledních dnech zaznamenat ve sdělovacích prostředcích. Tou je mediálně politický tanec kolem Babišova v uvozovkách Čapího hnízda. Ta věc je tak průhledná, banální a bagatelní, že by nestála ani za tuto glosu, jenomže tady nejde až tak o bezprostřední politické pozadí. Spojené síly pánů Kalouska a Sobotky, míněn premiér, ne senátor, z nějakých jim zřejmých důvodů souběžně zaútočili na ministra financí, uvádí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Poukazuje na to, že Miroslav Kalousek provozuje tance kolem Andreje Babiše dlouhodobě a setrvalé, teď aktuálně proto, že se v Senátu projednával zákon o elektronické evidenci tržeb, z něhož si předseda TOP 09 udělal politické beranidlo. Jinak si umím velmi snadno představit, že kdyby byl na Babišově místě, klidně by prosazoval úplně stejný zákon, stejně jako v pozici ministra financí zvyšoval daně, i když se tváří býti pravičákem. Ve snaze vyždímat z občana maximum si s panem Babišem rozhodně nezadal. A pan Sobotka se leká preferenčních průzkumů, kde se jeho strana ocitá až o 10% za Babišovou, takže spojenectví s opoziční TOP 09 dává zhruba tento smysl, domnívá se mediální analytik. Kopnout si do Babiše se stává národním sportem. Zdůvodnění má i pro poutavost tohoto tématu pro sdělovací prostředky. Proč je kolem té prkotiny v poměru ke stovkám miliard, jež odtekly a odtékají z veřejných rozpočtů, rovněž soustavně a dlouhodobě a víceméně bez ohledu na právě panující politické souručenství, tolik mediálního třeštění, je též zřejmé. Jednak to nabízí příležitost kopnout si do Babiše a to, jak se zdá, se stává národním sportem. Budiž, Pan Babiš to jistě unese, z jiných svých činností musí mít už hroší kůži slušně vyvinutou. Ale proč tím novináři otravují veřejnost, když kolem nás je tolik objektivních hrůz a hrozeb, to nelze omluvit, tvrdí Petr Žantovský. Omluvitelné to sice není, pochopitelné však ano. Je snadnější kopat do bohatého potentáta, než se pokusit rozuzlovat podivuhodný vývoj geopolitiky kolem Sýrie, kroky Ruska a USA, skutečnou roli Turecka a Saúdské Arábie a tak dále. To je pracné a to náš novinář nerad. Navíc by musel přiznat, že třeba teď se mu trochu rozhoupaly naučené fráze. Rusko se totiž stahuje ze syrského bojiště, aby usnadnilo mírová jednání. To se pak těžko pointuje větou Putin je zloduch, což je věta ze všech mediálních věd u nás asi nejčastější. Zkrátka Babiš je chutný vrabec v hrsti a to českému novináři stačí. Pak se ale nesmí divit, když mu nikdo neaplauduje, když mu ze střechy tryskem odlétají všichni holuby, poznamenává mediální analytik. Další podtitulek. Místo věcných hodnocení vedou novináři třídní boj proti Ficovi. Za tu skutečnou událost týdne, alespoň v našem nejbližším okolí, považuje vývoj povolební situace na Slovensku. Navzdory tomu, že čeští médiusové unisono pokřikují, jak byl Fico poražen a jak si to bude žádat předčasné volby, Robert Fico všem ukázal, jak se dělá politika. Dostat do jedné koalice maďarskou stranu Most Híd, slovenské národovce ze SNS a sieť Radoslava Procházky, který ještě před týdnem neměl pro Fica jediné smířlivé slovo, to je výkon hodný profesionála, konstatuje pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Vždyť Robert Fico uhájil post premiéra a pro svůj smer dostal klíčová ministerstva zahraničí, vnitro, finance, hospodářství, zdravotnictví, sociální věci a navíc vicepremiéra pro investice, čili kromě obrany všechny rezorty, kde teče nejvíc peněz. Všiml si toho byť jediný český komentátor? Už se mi ani moc nechce jmenovitě vypočítávat všechny hlouposti a přešlapy, učiněné v té souvislosti našimi novináři. Ve svých prognózách se netrefil ani jediný. Zatím však nestojí jen neschopnost politicky myslet a předvídat, zatím stojí urputný třídní boj vedený našimi novináři proti Ficovi, který si je znepřátelil pevným postojem vůči migraci, poukazuje mediální odborník. Další podtitulek. Na Slovensku není ani vidu, ani slechu po proevropských stranách. Vždyť menší než předpokládané vítězství Ficova směru, přesto jeho 28% je zhruba 2,5krát více než 11% Richarda Sulíka, druhého v cíli, nelze vysvětlit odporem Slováku k Ficově pro proti imigrační politice. Právě naopak, Sulík také vede proti evropskou, či spíše proti Merkelovskou notu. A o SNS ani nemluvě. Slovenští Maďaři budou mít patrně na věc podobný názor jako premiér Viktor Orbán a Kotlebovi příznivce snad v té souvislosti ani není třeba zmiňovat. Kde jsou tedy ty proevropské strany, po nichž tak zapáleně volají naši eurohujeři a migrantovítači? Ptá se Petr Žantovský. Nejbizarnější příhodou našeho mediálního podsvětí uplynulých dnů je udělení ceny Zlatý citron, kterou dostal senátor Jan Veleba. Je to sice událost lehce staršího data, onen diplomat se ke mně dostal teprve tento týden, ale stojí za připomenutí. Cena, mající zřejmě připomínat úsloví kyselá pl, byla jakousi obveselující atrakcí, jinak seriózní akce pořádané Fitesem zvané Trilobit. Podle informací na webové stránce Trilobitu jde o cenu udělovanou nejlepším uměleckým počinům za uplynulé roční období ve filmu a v televizi, upozorňuje mediální analytik. Podtitulek Zástupce pořádajícího města dodal pitomosti vyšší úroveň. Cena trilobit má svou tradici již v 60. letech. Skutečné zlaté éře československého filmu. Dnes je tato branže většinou spíše nechtěnou parodií na filmové umění. Spolu s cenou trilobit se udílí také cena Vladislava Vančury, udělovaná za celoživotní přínos rozvoji české audiovizuální kultury. Cena Václava Havla za přínos díla občanské společnosti. Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla a také cena dětské poroty Berounský medvídek. Čili souhrně vesměs velmi seriózní ocenění směřující k seriózním dílům, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Jak se do této řady připojil onen v uvozovkách Zlatý citron, se lze totiž dohadovat dle jmen podepsaných na diplomu Jana Veleby. Je tam předseda poroty Vladimír Just, předseda FITESu Martin Vadas a žel též místopředseda Berouna Ivan Kůz. Ono v uvozovkách žel má svůj smysl. Podpis zástupce pořádajícího města dává věci jinak interpretovatelné, jako sice pitomá, ale v zásadě neškodná recese, vyšší level. Pokud by takovou anticenu udělovali samotní filmaři, dobrá, mají na to právo a asi i své důvody. Ale účast zvoleného zástupce samosprávy poskytuje věci nemístnou oficialitu, protože ta pak také dává větší význam slovnímu zdůvodnění, které čteme na diplomu, vysvětluje mediální odborník. Podtitulek: Parádní zdůvodnění. Opakované politicky motivované vyhrožování ČT. Senátor Jan Veleba je totiž podle toho textu obdařen zlatým citronem za v uvozovkách opakované politicky motivované vyhrožování České televizi. Rozeberme si těch pár slov. Předně slovo vyhrožování zavání trestním právem a na Velebově místě bych žádal ne od Justa a Vadase, ale od místostarosty Kůse náležité vysvětlení, omluvu, případně jinou satisfakci. Také výraz politicky motivované si zasluhuje přesnou definici, kdo je místostarosta Kůz. O Justovi a Vadasovi nemluvě, že vidí Velebovi do hlavy či žaludku, či kde se mu při pohledu na Českou televizi rodí jeho možná i politické motivace. Pozastavuje se Petr Žantovský. Za otázku stojí také Lišta, sponzorů akce, na níž vedle privátních firm, jako je RWE a vedle města Beroun, najdeme rovněž samotnou Českou televizi. Znamená to, že Česká televize si takto představuje naplňování zákona o České televizi z roku 1991, který ji výslovně ukládá mimo jiné vytváření a šíření programu a poskytování vyvážené nabídky pořadu pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu, jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti. Diví se mediální analytik. Podtitulek: Nevšímavost generálního ředitele a výrok týdne předsedy Senátu. Lze prý pochopit, že se části zaměstnanců veřejnoprávní televize senátor Jan Veleba z různých důvodů nelíbí. Kdo je ale opravňuje k tomu, aby mrhali veřejnými prostředky na jeho nadsti utrhání? To pochopit nelze. Generální ředitel České televize Petr Dvořák by měl takové věci poněkud pozorněji monitorovat, aby si o něm jako doposud ostatní nemysleli, že nechává vnitřní záležitosti ČT plout jejich vlastním směrem a nezasahuje ani tehdy, když jde o vyslovené porušování zákona. Vyzývá Petr Žantovský, zvoleného šéfa veřejnoprávní televize k tomu, aby činil, jak to tato vysoká manažerská funkce vyžaduje. Na závěr si pak nechal výrok týdne, za nějž považuje vyjádření předsedy Senátu Milana Štěcha. V úterních Událostech, komentářích v České televizi prohlásil pan Štěch, takto druhý nejvyšší ústavní činitel, že za druhé světové války západní spojenci vzali do hry Stalina. Zřejmě pan Štěch navštěvoval základní školu v jiné zemi, než ve které je tím činitelem. Jiné vysvětlení mě nenapadá, uzavírá mediální odborník své pravidelné ohlédnutí šokujícím výrokem šéfa horní komory parlamentu. A těmito slovy končí celé mediální ohlédnutí Petra Žantovského.
Nechte si ujít. Vysílání Svobodného rádia. Informace bez cenzury. Najdete nás na www.svobodne-radio.cz. Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést toto těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaší finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání. Práce na webových stránkách, úprava záznamů pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu, například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci projektu Svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme. Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. na takovou situaci, které se mi, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy a jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
Pan prezident Masaryk.
Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básník a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně a už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takovéto láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody. We'll be right back.
Protiproud, aneb kontrarevoluční magazín Petra Hájka uveřejnil dne 18.3.2016 článek Václava Dandy s názvem Ukrajinské vraždící a mučící monstrum před soudem. Topák Sobotka s kartou Savčenková v Bruselu pohořel. Nové kolo proti ruské hysterie? Krvavá Naděžda potřebuje spíš exorcistu než právníky. Václav Danda komentuje proces s ukrajinskou sadistickou psychopatkou, která má být benzínem pro skomírající plamínek konfliktu mezi velmocemi poté, co Moskva šokovala Západ odchodem ze Sýrie. Zpočátku to vypadalo, že premiér Sobotka si odskakuje do v uvozovkách pražské kavárny, jen aby zde odreagoval stavy úzkosti z prezidenta Zemana. V poslední době jsme však svědky pozoruhodné konverze mezi vedením ČSSD a TOP 09, jež kavárnu ovládá a velí ji. Dokonce není úplně nereálná úvaha, že Sobotka vzal na vedlejšák roli Kalouskova medvěda po Schwarzenbergovi. Podle not cynického politicky umírejícího TOP medvědáře se vrhá do sebevražedné pasti ve směšném útoku na Andreje Babiše, stojí v čele merkelovských vítačů a postupně otvírá brány migrantům do naší země. Jeho poslední kavárenský výstřel byl zvlášť nechutný. Přijel do Bruselu s nápadem, aby Evropská unie odsoudila Rusko za proces s Naděždou Savčenkovou. Takové v uvozovkách politicky korektní patolízalství by opravdu zvládl snad jen kníže, jehož pozici tím definitivně zaujal. Kavárna byla nadšená jen do okamžiku, než Sobotkovi tuto úchylnost Němci a Francouzi potichu rozmluvili. Jestli mu přitom dali mokrý hadr na rozpálené svazácké čelo, o tom již diplomatické zdroje nemluví. Také to je dobrý důvod, abychom připomněli, o co vlastně v této kauze jde. Operace Přístavek. Ačkoliv Bohoušek se v uvozovkách švestičkami z naší zahrádky v Bruselu neuspěl, ukrajinské zabijácké monstrum Naděžda Savčenková se už předtím stala důležitou kartou v politické hře velmocí. Západní agentury, řídící protiruskou propagandu, zoufale hledají jakékoliv téma, jimiž by mohly stále více nedůvěřivou západní veřejnost přesvědčit o dobyvačných choutkách prezidenta Vladimíra Putina a nebezpečnosti současného Ruska. Po již trochu omšelých perverzních umělkyních z politické porno formace Pussy Riot, která se sice stala miláčkem západních médií, nikoli však veřejnosti, hledají výrobci veřejného mínění zoufale další munici k palbě na svého nepřítele. Zvláště v těchto dnech, kdy Vladimír Putin oznámil stažení ruských vojenských sil ze Sýrie a uvrhl tím celou protiruskou nadnárodní frontu do totálního zmatku. Jak teď vysvětlit západní veřejnosti, že démonický Putin nejenže nechce ovládnout celý svět, ale dokonce po zajištění jisté rovnováhy a dosažení příměří na bojišti plní své slovo a odchází? To je tedy pěkný oříšek. Soud s ukrajinskou vojandou Savčenkovou, která se nyní stala další protiruskou ikonou propagandy, má být základem, na kterém by se stále méně uvěřitelnému příběhu o hrůzyplné říši zla na východě mohl přistavět slušivý přístěnek. Podtitulek: Sankční seznamy připraveny. Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že Kyjev v souvislosti s případem Naděždy Savčenkové koordinuje s Evropskou unií a USA přípravu dalšího sankčního seznamu. Po tomto startovním výstřelu se kola propagandy rozjela naplno na všech úrovních. Apel prezidenta Obamy, jež vyzval Rusko k jejímu propuštění, udal potřebný tón. Výzvy europoslanců směřující k evropské v uvozovkách ministryni zahraničí Federice Mogheriniové i rozhořčené dopisy bruselských pracujících, včetně našich poslanců, jsou jen zahřívacím kolem před hlavním karnevalem, který nás čeká po závěrečném verdiktu soudu. Ten se očekává začátkem příštího týdne. Už současný průběh soudu a zejména závěrečná řeč, kde se slečna Naděžda předvezla v celé své duševní bohatosti, ukázaly mnohé. Pozornému divákovi neuniklo, že ta mladá žena nepotřebuje ani tak špičkové právníky, jako spíše exorcistu. Výstup, který předvedla při své závěrečné řeči, nenechal nikoho na pochybách, že jde o nebezpečného psychopata, což ostatně plně odpovídá skutečnostem, které vycházely v průběhu líčení najevo. Zdaleka přitom nejde jen o podíl na vraždě dvou ruských novinářů na Donbasu, z níž je obviněna. Podtitulek: Vražetkyně v akci. Savčenková byla zadržena v červnu 2014 nedaleko města Metalist v Luhanské oblasti na Ukrajině. Kromě jiného byla vybavena americkým laserovým naváděčem pro řízení palby od firmy Elbit Systems. Ten se používá pro optické zaměření objektů a bojových vozidel nepřítele k navádění střel typu země-země nebo vzduch-země. Savčenková podle výpovědi zajatých spolubojovníků působila v nechvalně známé jednotce AIDAR jako v uvozovkách návodčí pro koordinaci palby minometů a pěchotných řízených střel. Právě navedení střel na pozice domobrany, kde se vyskytlovali i zmínění ruští žurnalisté, je jedním ze zločinů, z nichž je viněna. V průběhu soudního procesu však vyšly najevo i další zločiny, již se dopustila. Starosta Užgorodu Sergej Ratušňák zveřejnil například informace o tom, jak Savčenková týrala a mučila zajatce. Osobně jsem mluvil s jedním učitelem a knězem, kteří zázrakem přežili bestiální týrání a mučení Savčenkové. Zde jsou jejich slova. Ona prostě nebyla. Ona mrzačila a ubíjela. Svázané na rukou i na nohou. Mlátila trubkou, rozbíjela genitálie, zhášela cigarety v otevřených očích. Neustále přitom řvala. Prodám tě na orgány, jako tamty, nebo tě rozstřílím. O tom, že bojovníci Ajdaru brutálně mučí zajatce, vyprávěl již dříve kněz svatonikolského chrámu Vladimír Marecký, osvobozený z ukrajinského zajetí. Když řeknu, že nás byli, tím nic neřeknu. Nás ubíjeli, nás stříleli, nám lámali kosti, nás byli nejen rukama a nohama, ale i pažbami a vším, co jim přišlo pod ruku, vzpomíná Marecký. Podle jeho slov se obzvláštní brutalitou vyznačovala právě v uvozovkách krvavá Naděžda. Libovala si ve své síle, osobně mlátila zajatce a pronášela u toho různé průpovídky. Jako dobrý biznis navrchovala prodávat orgány zajatců a když ostatní členové batalionu nesouhlasili s vydáváním zajatců na orgány, navrhla je tedy zabít, aby se neutrácelo za dopravu do věznic SBU. Podtitulek: Zbraně na Porošenka. Slova kněze potvrdil i jiný osvobozený zajatec, člen domobrany Stanislav Stankevič, který po svém zatčení odmítl převést diverzní skupinu do Šachtorsku. Po dlouhou dobu ho mučili, byli a trápili hladem a aby na hrozné mučení v ukrajinském zajetí nezapomněl, vypálili mu ajdarovci na tělo svastiku. Zázrakem přežil. Tisíce dalších ruskojazyčných zajatců skončilo umučených k smrti v masových hrobech. Na těchto zvěrstech se podle svědků podílela s velkou chutí právě Savčenková, kterou zajatci nazvali krvavá Naděžda. Je otázkou, zda všichni její obhajovatelé opravdu vědí, jaké monstrum hájí. Z nějakého důvodu si v uvozovkách západní spravedlnost takové zrůdy bere pod ochranná křídla opakovaně. Existuje zde snad nějaké pouto podprahové solidarity ze strany některých západních politiků, kteří často také nejsou duševně zdrávi, podobně jako tito v uvozovkách vykonovatelé spravedlnosti ve válkou rozvrácených regionech? Vypadá to, že v době míru se toto jim společné pnutí pouze ventiluje jiným způsobem než potěšením zmučení a vraždění, jako je tomu u Savčenkové. Případné propuštění Savčenkové, o které Západ usiluje formou výměny za dva ruské zajece, by ale rozhodně nebylo bezproblémové. I když by pro Rusko podle některých komentátorů byla taková výměna výhodná, návrat naděždy by v současné politické krizi znamenal mimo jiné posílení pozice plynové princezny a předsedkyně strany Vlast Julie Tymošenkové, která nejenže Savčenkovou udělala ikonou své kandidátky a zajistila jí místo v ukrajinském parlamentu, ale rovněž s ní cíleně pracuje jako s nástrojem spoury proti Porošenkovi. Její případný triumfální návrat do Kyjeva by ještě více oslabil Porošenkovu a Jaceňukovu pozici a posílil Tymošenkovou v jinak zatím dosti beznadějném boji o moc. Porošenko si proto paradoxně musí i přes deklarovaná prohlášení přát, aby krvavá naděžda zůstala v ruském vězení co nejdéle. Podtitulek Tymošenková a její loutka. Minulý měsíc se Tymošenková při své návštěvě Washingtonu setkala se svými americkými kolegy, kteří jsou již krajně nervózní ze skutečnosti, že se zase nepodařilo Rusko vtáhnout do většího ozbrojeného konfliktu. Stažení ruských jednotek ze Sýrie bylo pro ně přímo ledovou sprchou. O to spíše můžeme nyní očekávat snahu o opětovné otevření ukrajinské válečné fronty. Bez obalu to naznačil jeden z lídrů protiruské v uvozovkách aliance, senátor John McCain. Putin stáhl vojska, protože už zabil dostatek oponentů Asada, a tak nyní bude následovat krvavé jaro na Ukrajině, prohlásil v reakci na Putinův krok vlivný senátor. Po těchto slovech je obtížné věřit ve výrazné uvolnění napětí, jak to optimisticky prorokují někteří experti v reakci na ruské stažení vojsk ze Sýrie. Podle jiných a zřejmě realističtějších hlasů naopak sledujeme pouze přeskupování sil a krátký odech před novou, neméně ostrou konfrontací mezi Washingtonem a Moskvou. Nadcházející propagandistická ofenzíva se může brzy rozvinout v konfrontaci, v níž půjde o mnohem více než jen o jednu ukrajinskou vraždící psychopatku. Tolik celý článek.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži. hroby jsou. Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být? Co tu kytek rozkvétá od jara do léta? Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
Tak vážení přátelé, já se s vámi loučím. Toto bylo živé vysílání z Kladna, takový přehled aktuálních článků. A poslechli jsme si také slova pana Wericha, lekce svobody, takže si myslím, že by si to měl asi každý vzít k srdci, jeho slova, a snažit se tím řídit. Já se s vámi loučím a po mně nastupuje Vladimír Kapal ze studia Beta. No a po jeho vysílání bych vás chtěl pozvat k seriálu Druhá světová válka, druhý díl, no a pak bude následovat kulturní večer František Rinkočech, Dívčí válka, takže bychom snad měli skončit trošičku veseleji, no a doufám, že se vám dnešní vysílání líbilo. No a já už teda dávám poslední písničku a pak předávám Vladimírovi Kapalovi ze studia Beta. Hezký poslech, vážení přátelé.